Chci vás přivítat tento dnešní podvečer. Je moc fajn, že tady můžeme být tak víc nablízku, když nás tady není moc. A dneska bych chtěl pokračovat ve sdílení se a v zamyšlení nad příběhem, který je zapsán v Evangelium podle Matouše. Je to vlastně série nebo cyklus, který tak jsme nějak hned od ledna začali spolu probírat, který je nazván Cesta, která má cíl. Protože každý z těch příběhů, nad kterými přemýšlíme, nad kterými uvažujeme v ty čtvrteční podvečery, jsou určitou cestou, která má konkrétní cíl. A i ten dnešní příběh má taky nějaký začátek, nějakou cestu a nějaký cíl. Ten příběh je nadepsán Ježíš v pohanských končinách a je zapsán v Evangeliu Matouše v 15. kapitole, 21. až 28. verš. Já to přečtu v překladu českém studijním, který je nadepsán Víra Syrofeničanky. Ježíš odtamtud vyšel a odebral se do končin Týru a Sidonu. A hle, z těch končin vyšla nějaká kananejská žena a křičela: smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův, mou dceru zlé trápí démon. Ale on jí neodpověděl ani slovo. I přistoupili k němu jeho učedníci a prosili ho: pošli ji pryč, vždyť za námi křičí. On řekl: byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z domu Izraele. Ona však přišla, klaněla se mu a říkala: pane, pomoz mi. On odpověděl: není správné vzít chleb dětem a hodit jej psům. Ona řekla: ano, pane, ale vždyť i psi jedí z drobtů, které padají ze stolu jejich pánu. Tehdy jí Ježíš odpověděl: o ženo, tvá víra je veliká, staň se ti, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera uzdravena. Ten příběh je nadepsán různými způsoby: víra Syrofeničanky nebo víra kananejské ženy. Ten příběh je zapsán pouze ve dvou evangeliích, kromě Evangelia Matouše taky v Markovi. Většina těch událostí se úplně ztotožňuje, možná každé z těch evangelií trošku tam něco upřesňuje, trošku tam něco přidává. Možná trošku v těch myšlenkách se budu prolínat někdy z Matouše, někdy z Marka. Tak když jsem přemýšlel právě nad tím příběhem, který by měl být cestou, která vede ke konkrétnímu cíli, tak pár takových podnětů nebo takových myšlenek, které bych chtěl možná dneska zdůraznit, tak mi prostě tak nějak probleskly hlavou. Možná na začátku, nevím, asi poznáte, že je to mapa Izraele. Není to mapka současného Izraele, ale měla by to být mapka Izraele v době novozákonní, v té době, kdy pán Ježíš procházel touto zemí. A já to tady dávám trošku záměrně, trošku cíleně, protože tam jsou takové malé bodíky, to jsou místa, nejsou to úplně všechna místa, ale je to většina těch míst, kde se pan Ježíš nejčastěji pohyboval. Místa, kde on působil, kde konal svoji službu. A byly to nejvíce tady galilejská země. Tady je vlastně jezero galilejské nebo genezarecké. Tady v tom okolí působil Velice často, tam kdybyste, nevím, jestli to dokážete přečíst, jsou tam vidět taková města jako Betsaida, Kafarnaum, Kána, Nazaret a tak dále. Potom vlastně tady, to je území judské, tady jsou vlastně, tady je Jordán, čili vlastně to území za Jordánem, Jeruzalém, Emaus a tak dále, a tak dále. Je tady taky Betlem. A drtivá většina toho času, kdy pán Ježíš chodil po té svaté zemi, tak prostě se pohyboval v těchto místech. A najednou je tady příběh, který pán Ježíš šel tady odsaď, tady je Tyr a je Sidon. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil právě, to je to, co je velice zvláštní, že pán Ježíš nikdy nedělal nic jenom tak. Vždycky to mělo nějaký smysl a nějaký cíl. Těsně před tím příběhem, který jsme teď četli, pán Ježíš nasytil 5000 mužů, bylo to někde asi tady, právě v tom, na tom galilejském území, protože hned poté se šel modlit nahoru, nechal učedníky, ať přeplavou přes jezero galilejské a potkal je, když šel po vodě. To o tom vlastně bylo to zamyšlení minulý týden, nebo minulý čtvrtek. A hned poté ještě tam bylo nějaké vyučování a potom se najednou odebral odsaď do Týru a do Sidonu. Není nikdy víc napsáno, že by šel do těchto míst. Jenom tehdy. Jenom za nějakým konkrétním záměrem, konkrétním účelem. Protože Ježíš vždycky dělá věci, které mají určitý záměr a určitý cíl. Nedělá věci jenom tak, že by se mu prostě nějakým způsobem zalíbilo. A tak v souvislosti s tím jsem si uvědomil, a právě možná i proto, že jsem to taky nedávno četl, a mě oslovilo slovo z proroka Izajáše, celá ta kapitola 55. Ale právě mimo jiné jsem se zastavil na těch dvou verších, které tady jsou napsané. Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je výrok, je Hospodinův výrok. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše. A má myšlení vyšší než myšlení vaše. A právě to chci zdůraznit. Pán Ježíš se rozhodl jít do míst, která už vlastně nepatřila prostě do té svaté izraelské země. To byly pohanské území, to byly pohanské území Fenicie. Jsem ještě nechtěl. Fenicie a Sýrie. Proto vlastně taky té ženě, kterou on potkal tam v okolí těch měst, se říká Syrofeničanka. To bylo pohanské území. Pan Ježíš moc často nechodil na pohanská území. Možná bylo ještě pár, když šel do Samaří. A šel tam za konkrétním účelem a za konkrétním cílem. Já jsem si napsal, jaký byl ten účel. Nešel tam bez cíle, ale šel splnit misi. Tak jsem to trošku nazval, možná, já nevím, nějak vojensky, prostě nějaký účel, nějaký cíl. Protože měl se tam setkat s tou kananejskou ženou. Protože měl pro ní něco připravené. Ale taky jsem přemýšlel nad tím, že asi to nebylo jenom o tom, že se měl setkat s kananejskou ženou. Kousek dál, jak jsme četli ten příběh, tak se dozvídáme, že s ním byli taky jeho učedníci, že on nebyl sám. Jeho učedníci již chodili s ním, je to v 10. kapitole Matouše je napsáno, jak pan Ježíš povolal svoje učedníky. A myslím si, že jeden z těch cílů té jeho cesty, mimo, trošku možná bych řekl tu komfortní zónu, bylo právě naučit učedníky, že nevždy je to všechno takové, jak jsme zvyklí. Prostě, že budou chodit jenom tady po té Galileji, po těch městech. Oni se budou dívat, co Pan Ježíš dělá, jak vyučuje. Ale někdy Pan Ježíš to tak dělá, myslím si, že to dělá rád, že nás chce vyvést z té komfortní zóny, z toho, na co jsme zvyklí. A myslím si, že to byla taková dobrá lekce pro jeho učedníky. Že najednou z toho, co znali, nevím do jaké míry, ale určitě znali ta města, hlavně poblíž toho Galilejského jezera, a najednou šli prostě do území pohanu. A možná i proto potom ti učedníci nějakým způsobem se projevili, když to nějak, když potkali potom tu ženu. Ale k tomu se dostanu za chvíli. Ta cesta měla svůj účel, měla svůj cíl. Pan Ježíš věděl, co dělá, protože jeho cesty převyšují ty moje, ty naše. Jeho myšlení je daleko nad tím naším. Tak možná někdy my jsme rádi, když máme tak nějak věci pevně pod kontrolou, v ruce. Prostě máme nějaké ty jistoty, ty věci, o které se můžeme opřít. Ale někdy prostě se stane, že nějak ty naše jistoty nějak se ztratí a nemáme se čeho chytit. A já mám za to, že to jsou právě ty chvíle, kdy Pán Ježíš chce, abychom se chytili jeho, abychom jemu důvěřovali. Že ty jeho cesty, když jim někdy nerozumíme, jsou ty nejlepší cesty. Že ty jeho mysli, i když je často nechápeme, prostě jsou nejlepší. Další myšlenka. Když vykročíme naproti Ježíši, můžeme si být jistí tím, že on nás nenechá bez povšimnutí. I když ta žena vyšla naproti, protože nějakým způsobem i v té pohanské zemi věděli o Ježíši. Taky zvláštní věc. Už jako by se to nějak profláklo, prostě už slyšeli, že jo, tu chodí po té izraelské zemi nějaký Ježíš, ten dělá velké věci. Už se ta informace, a to nebyly žádné informační technologie, ta informace se už dostala taky i k těm pohanům. A najednou žena, která měla evidentně velký problém, když se to dozvěděla, tak nechtěla to nechat jenom tak být. Vydala se naproti a hledala Pana Ježíše, až vlastně ho potkala. Ta žena měla opravdu velký problém. Je napsané, díval jsem se záměrně do různých překladů, čím trpěla ta její dcerka, ta její milovaná dcera. Matouš říká, že byla zle posedlá. Marek, že měla nečistého ducha. Studijní překlad říká, že byla demonizována. Bible 21 hrozně posedla ďáblem. Nevím, jestli si dokážeme představit, a možná dokážeme, ale možná ne, rodiče, mámku, která jejíž dítě, evidentně to bylo tak zjevné a tak vážné, že ona vlastně asi nemohla ani normálně nějak fungovat. Ona tam ani s tou dcerou nepřišla za tím Ježíšem. Marek přímo říká, že ona byla doma. A jak se potom vrátila, tak potom viděla výsledek toho působení Pána Ježíše. Ale dcerka, která viditelně se trápila, možná někdy hovořila svým hlasem, možná někdy hovořila cizím hlasem, protože byla demonizovaná, protože zlé síly ji ovládaly. Přemýšlel jsem a myslím si, že já si nedokážu představit bolest maminky. Jako otec vnímám některé věci více racionálně a možná ne tak pocitově, Ale uvědomil jsem si, že musela to být pro ní velká bolest a velké trápení. A myslím si, že ona ho právě vyjádřila, když přišla za Pánem Ježíšem. V souvislosti s tímto, s touto myšlenkou, jsem jí připomněl verš nebo část verše z Jakuba 4. kapitoly 7. verš. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Když my vykročíme naproti Ježíši, můžeme si být jistí, že on nás nenechá bez povšimnutí. Věřím, že on čeká, až se my k němu přiblížíme. On už vlastně se blíží k nám. Možná, když se vydáme tím směrem, když vnímáme, že je potřeba, je problém, je situace, je okolnost, se kterou si nevíme rady. Když se vydáme za Pánem Ježíšem, tak můžeme si být jistí tím, že on se k nám přiblíží. Možná ne úplně takovým způsobem a nezareaguje tím způsobem, jak bychom očekávali, protože taky i v tomto příběhu to je zřetelně vidět. Možná taky bude nás vést dál, protože Jakub říká nejenom, abychom se přiblížili k němu, a on se chce k nám přiblížit, ale taky říká dále, abychom očistili svoje srdce, abychom odhodili to zlé, abychom se pokořili před ním. Možná to budou ty další kroky, ale prvně je třeba vydat se směrem k Ježíši. Další věc, co jsem tak nějak tady v tomto příběhu vidím, když přicházíme k Ježíši, buďme opravdoví. Evangelista Matouš, tak jsem to nějak zaregistroval, trošku víc se věnuje nebo zaměřuje na ty emoce, která ta kananejská žena vyjadřovala. Marek tak hovoří více stručně, Marek byl takový věcný, Matouš hovořil k Židům, více to rozepisoval, více to tak nějak rozváděl a ty emoce tam jsou velice silné, velice intenzivní. Ta žena začala volat k Pánu Ježíši, volat smiluj se. Ta žena začala dokonce, ti učedníci řekli, prostě ať se jí nějak zbaví, protože ona křičí. Jím to vadilo. Potom, když nějak Pán Ježíš zareagoval, tak potom se mu začala klanět. Prostě velice, možná nějak expresivně, tak nějak viditelně. Vyjadřovala to, čeho byla plná, to, co prožívala. Možná tak nějak vylévala před Pánem Ježíšem to svoje nitro. I když v podstatě to byla pohanka. Byla to žena kananejská, prostě pravděpodobně nikdy předtím se s Pánem Ježíšem nesetkala, ale najednou jakoby uviděla, že to je ta naděje. To je možnost nějaké spásy, nějaké záchrany. V podstatě jedním slovem jsem si řekl, ta žena se opravdu pokořila před Pánem Ježíšem. Tady jsem taky vybral konkrétní verše, které to nějak možná trošku nám můžou přiblížit. Jsou to verše z Žalmu. Žalm 145, 18. verš. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu. Všem, kdo ho volají opravdově. A Žalm 51, 19. verš, ta druhá část. Bože, ty nepohrdneš zkroušeným a pokořeným srdcem. Tak jsem přemýšlel, že je několik způsobů, jak když něco prožíváme, když přicházejí nějaké překážky do našich životů, co můžeme dělat. Někdy vnímáme, máme se modlit a modlíme se. Horlivě se modlíme. Někdy vnímáme, že prostě jsou chvíle, kdy jakoby nepřítel se snažil nějakým způsobem nás dobit, tak říkáme, jdi pryč, satane. Pán Ježíš říkal, že to je taky způsob, jakým můžeme duchovně zápasit. Ale někdy jsou chvíle, kdy jsme bezmocní, kdy jsme bezradní, kdy nevíme co, nevíme jak a můžeme hovořit a možná hovořit, můžeme volat, Bože, Ježíši, smiluj se. Když jsem přemýšlel nad situací, která se děje v dnešní době, kterou prožívá většina dnešního světa, tak mi je právě tahle modlitba tak nějak přišla na mysl. Bože, smiluj se. Protože někdy ani nevíme, jak a jakým způsobem se máme konkrétně modlit do nějakých konkrétních situací. Ale můžeme volat, když nějakým způsobem začneme nosit nějaké břímě, něco se nás velice začne dotýkat interně, osobně, tak věřím, že je velice legitimní začít volat Ježíši, smiluj se. Znám jednoho člověka, který zápasil s nějakými věcmi ve svém životě a on říkal, že vždycky měl potom takový čas, že šel někde do přírody, tam, kde věděl, že tam, nebo myslel si, že tam nikdo není a vykřičel před Bohem právě to, Bože, smiluj se. Nebo prostě takovým způsobem volal k Pánu, ať některé věci skončí, ať některé věci se změní. To je ta opravdovost, kterou myslím si, že i Pán Ježíš velice ocenil u té kananejské ženy. Protože Bůh je opravdu blízko těm, kteří k němu volají opravdově. Tak jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou zkušenost, když jsem ještě byl vedoucí mládeže, měli jsme takovou jednu mládežovou chatu, asi to možná byla nějaká pustní taková víkendovka. A to byl takový zvláštní čas, tehdy ten večer, který si pamatuji, který si myslím, že ani nikdy nezapomenu. To byl totiž čas, kdy nějak spontánně několik mládežníků, kteří tam byli, začali veřejně vyznávat svoje hříchy. Veřejně sdělit to, kde se jim podařilo zakopnout, zklamat Pána Ježíše, možná taky své blízké. Bylo to velice takový zvláštní, ale taky i požehnaný čas. Dokonce bych řekl, že až taková možná, tak za sebe jsem to vnímal, taková svatá bázeň naplnila prostě ten večer. Protože několik lidí se rozhodlo tak nějak opravdově předstoupit před Pána. A když to začneme dělat, tak skutečně Bůh se přiblíží k nám a začne taky jednat. Tady to přichází. Je nějaké očekávání. Žena přišla k Ježíši, ale ono to vůbec nešlo tak lehce. Ono to vůbec nebylo tak jednoduché, protože já jsem to nazval takové ty překážky. Ne vždycky věci začnou prostě nějakým způsobem potom se být řešeny podle těch našich představ. Ten první dojem musel být velice těžký pro tu ženu. Tak jsem hodně nad tím přemýšlel. Poprvé, když žena tak křičela, Ježíš nedělal nic. Mlčel. Ježíš mlčel. A tu jsem si uvědomil, že Ježíš vždycky ví, co dělá, kdy dělá a proč to dělá. Nevím, proč to bylo v ten moment, ale přemýšlel jsem nad tím, že je víc míst v písmu, kdy Ježíš mlčel. Jedno z těch dalších míst je, když k němu přivedli ženu cizoložnici, taky všechno to tam na ní vysypali, co udělala. A Ježíš se sklonil, začal psát po zemi a mlčel. Nereagoval, protože taky věděl, proč to dělá. Potom byl ještě jeden okamžik, kdy Pán Ježíš byl veden před radu velekněží, když už byl zatčen, taky tam ho obviňovali, ptali se ho, jestli je syn Boží a on mlčel. Potom řekl, Ty sám si to řekl. Řekl to samé potom i Pilátovi. Ale nejdřív mlčel. Když pán Ježíš mlčí, to neznamená, že se děje něco špatně. Možná je to jenom otázka času, možná je to jenom proto, aby ještě více tak nějak povzbudil tu naši důvěru, že on má všechno ve svých rukách. On ví, kdy je potřeba mlčet. My máme právě možná opačný problém, že my možná to někdy naopak nevíme. A když bychom měli mlčet, tak mluvíme a mluvíme. Když bychom měli mluvit, tak možná mlčíme. Ale to už zase je jiná kapitola. Další překážka. Učedníci se té ženy chtěli rychle zbavit. Necítili se vůbec příjemně, když tam prostě křičela. Tak jsem normálně přemýšlel nad tím, jak bych reagoval já, kdyby se stala taková situace tady, třeba během nedělní bohoslužby. Že bychom měli nějaké kázání, prostě měli bychom tady nějaký čas, nebo chvál, modliteb, a najednou by tady někdo začal křičet: Bože, smiluj se nade mnou. Bože, uzdrav mě, Bože, zachraň mě. A bylo by to takové, že by to nepasovalo do toho nějakého našeho, do té naší bohoslužby. Prostě by se to nějak vymykalo. Přemýšlel jsem, jak bych já reagoval. Měl bych tendenci to hned nějakým způsobem odsoudit nebo říct, to ale nemůže být z Boha. Už jsem se naučil, že je velice ošemetné hovořit, že něco je nebo není z Boha. Protože někdy věci lidsky vypadají tak, že nejsou nebo nemůžou být z Boha. Jak například David, který začal tančit ve spodním prádle, Mikal ho odsoudila a od té doby byla neplodná. Tak jsem si říkal, je velice lehce něco odsoudit, a právě ta bolest té ženy, to její trápení, která ona tímhle způsobem projevila navenek, co se učedníkům moc nelíbilo, a tak řekli prostě: Pane Ježíši, už udělej něco, prostě vyřeš ten problém, protože to nebylo moc příjemné. A to nebylo ještě všechno. Ještě i reakce pána Ježíše byla taky úplně nepříjemná. Slova, které pán Ježíš později začal hovořit, jí mohla velice odradit, velice znejistit. Dokonce bych řekl, že jí mohla urazit. Když pán Ježíš tam začal hovořit o psech a o dětech, a bylo jasné, koho myslí těmi dětmi a koho myslí těmi psy. Myslím si, že ta žena to musela dost dobře pochopit. No, myslím si, že drtivá většina, jako ruku na srdce, kdyby mi někdo mě přirovnal, že jsem jako pes, že prostě teď pro mě není čas, že je čas pro děti, a věděl bych, že mě tím dítětem nemyslí, tak bych se fakt asi urazil. A i tato překážka nebyla dostačující proto, protože ta žena měla ve svém nitru ještě víc. Takže dokázala i tuhle bolest, i tuhle překážku překonat. Když čekáme na Boží dotek, na jeho zázrak, tak nenechme se odradit překážkami. Protože nakonec naše víra, která je doprovázena skutky, bude odměněna. Matouš o tom přímo neříká. Říká to Marek. Matouš říká, že pan Ježíš ocenil její víru. Dokonce řekl, že tvoje víra je veliká, ať se ti stane podle toho, jak chceš. A v Markovi je pak dále napsáno, že když se vrátila domů, nalezla své dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč. Tak je to zvláštní, zajímavé, že hned poznala, hned bylo jasné, že zlý duch je pryč. Nevím, jestli jste měli už nějakou zkušenost, možná někteří ano, že jste spotkali člověka, který byl nějakým způsobem ovládán zlými duchy. že byl demonizovaný, že když přišla konfrontace s Boží mocí, tak prostě ten zlý duch se projevil. Myslím si, že takových lidí kolem nás je spoustu. A věřím, že i dnes je čas, kdy Pán Ježíš chce dávat svobodu těm spoutaným a těm zajatým. A milost je v tom, ten příběh vlastně té Syrofeničanky je příběh o Boží dobrotě, o jeho milosrdenství. O tom, že on nebere ohled na to, jestli člověk je Žid nebo pohan. To byla možná taková první vlaštovka, kdy Pan Ježíš ukázal, že je tady a chce tady být pro všechny. Jakékoliv národnosti, jakékoliv rasy, chce tady být pro všechny. A když my uděláme ty kroky, že budeme toužit potom, abychom se přiblížili k němu, když budeme přicházet k němu opravdově, když se nenecháme odradit překážkami, které můžou přicházet, které můžou tak nějak na té cestě za Pánem Ježíšem nás nějak napotkat, tak věřím, že potom přijde ten čas, kdy Pán Ježíš ocení naši víru, naši důvěru v něho a dotkne se a změní úděl, změní konkrétní situaci. Možná to se může týkat nás, možná se to může týkat někoho, za koho my zápasíme, tak jak vlastně to bylo u té ženy, že to ona vlastně všechno dělala zástupně, ona to nedělala za sebe. Vyznávala to, že smiluj se nade mnou, ale vlastně tím říkala, smiluj se nad mou milovanou dcerou. A když to ještě trošku možná obrátím, úplně nakonec, tak jsem si uvědomil, že může se stát, že někdy za námi může přijít někdo, kdo si nebude vědět rady, prostě už to nebude nějak dávat ve svém životě, nebude hledat východisko ze svých problémů, nebo řekne, prostě já si nevím rady, to mě trápí, to mě souží. Myslím si, že může to být lekce i z té druhé strany pro nás, že my jako královské kněžstvo, jako Boží lid, my můžeme být tím kanálem toho Božího života a jeho požehnání, které můžeme přinést i do života nebo do životu těch lidí, kteří jsou kolem nás. Takže to slovo může být pro nás povzbuzením, že když my máme nějaké soužení, trápení nebo o něco máme velkou starost, tak můžeme přicházet k Pánu Ježíši. Ale může to být i povzbuzením v tom, že my sami můžeme být těmi Božími kanály a je mou touhou, abychom čistili ty kanály. Protože když nebudou čisté, tak nebude moc se dostat ten Boží život k těm lidem, kteří jsou kolem nás. Jak někdo řekl, že každá nádoba může dát jenom to, co v ní je, tak prostě bude a nebude. Záleží na tom, co je v té mé, tvé nádobě. Protože můžeme dát život, anebo nedáme život. A tak kéž i ten zvláštní čas, který prožíváme, který možná nevíme, jak se bude dál vyvíjet, nás burcuje a motivuje k tomu, abychom hledali Boží tvář, abychom hledali to, co je nad námi, abychom, jak jsem četl, toužili se k němu přiblížit, protože Bůh si chce ještě mocně použít svůj lid v tomto čase. Tak možná těch pár myšlenek chci vám popřát Boží přízeň a jeho požehnání i do dalšího času. Amen.